Přejdeme na otázku vděčnosti. Kdy může být člověk vděčen? Ve vděčnosti se také dá vzdělávat, prosím. To je totiž cnost, také jedna z křesťanských cností, která je méně okázalá, proto se jim moc v křesťanství nevěnuje péče. Ale být vděčný za to, co mě zdánlivě škodí, na co bych mohl říct jet, že je to pro mě ponižující třeba, nebo degradující, nebo škodlivé, být za to vděčen, já vám řeknu, z jakých důvodů potom, to je, to přináší velikou míru sebezápory a je to velice užitečná pro to vlastnost. Vděčnost je jako taková naučená vděčnost je užitečná, protože ona nejdokonaleji vede k sebezáporu a nejrychleji spojuje s Bohem. Celkem velice vědomně. Protože neponechává člověku to, co patří Bohu. A Bohu patří vděčnost za všechno, co on nejenom dopustil, zařídil, nebo co i dopustil. To znamená, měl by být člověk vděčen vždycky Bohu za všechno, co se s ním děje, ale neměl by být vděčen člověku, který špatně jedná. Přitom by měl být vděčen ale Bohu, i když někdo špatně jedná vůči tomu člověku. I za to, co se špatného na něm dělo, na tom člověku, měl být vděčen Bohu. Bez toho, že to pro něho bylo špatné. Rozumíte mě? A tohleto vyžaduje obrovský sebezápor. Ano? A toto se může dělat v době, kdy člověk ještě vůbec není poznalý. K tomu se může sám přimět. K tomu se může nutit. Tady může sebe zapřít. Neboť jestliže na vás chci, abyste na cestě lásky celý život, jak vám přichází, nebrali z rukou těch, kteří jsou nástroj, nýbrž z rukou Božích, pak ovšem musíte být za všechno Bohu vděční. Ne těm nástrojům, ale jemu, Bohu. Čili vděčnost je nutná za všech okolností vůči Bohu. Podívejte se, tady s tou smrtelnou duší říkáte, že ono je to vlastně vědomí tohoto světa, které začíná a taky pomíjí, a že tedy s mou smrtí patrně toto všechno skončí. Musíte si myslet, že toto já je také svědkem. Tentokrát je svědkem tohoto života, tohoto světa. A tento svědek, jestliže přejde do svědectví o Bohu, nezahyne. Jestliže zůstane být svědkem jenom nic tím víc než svědkem tohoto světa, zahyne. Rozumíte? Čili je třeba, abych toho svědka, který je smrtelný po té stránce a tehdy jenom, když vnímá jenom tento svět, a nepřejde z vnímání tohoto světa dál, tak jestliže tento svědek zůstane jenom tímto svědkem tohoto světa, tak musí zahynout. Jestliže ale tento svědek se stane svědkem Boha věčnosti, a to právě je ta veliká vymoženost, kterou máme k dispozici, pak nezemře na věky. A z té smrtelné duše se vykřese. Ten svědek se oddělí od smrtelné duši, rozumíte? Přejde do nesmrtelné. Jinak ten svědek, který tady je svědkem tohoto světa, musí svědčit bez tak při nějakém soudu, jakoby, to je tak symbolicky řečeno, v okamžiku smrti, aby vydal svědectví o tomto životě, to znamená, aby se učinil záznam o tomto životě v nesmrtelné duši. A z tohoto záznamu on se potom zase vtěluje. Jo? Duše zase dává povel k novému vtělení
a část toho svědectví uplatňuje. Ale jenže to svědectví se tam vrší jedno za druhým z různých vtělení, takže podle okolností ona si vybere to, co se odkud hodí. Takže tímto způsobem, i když ztrácíme vědomí toho, čím jsme byli, že jsme se už převtělovali, i tímto způsobem poněkud, jaksi, jsme nesmrtelní, ne? Takže ani ta smrtelná duše není tak úplně nesmrtelná, protože ten svědek musí vydat ze sebe svědectví před Bohem v okamžiku smrti a to z něho zůstane na věky. Ale smaže se to všecko, jak mě se vyrovná tzv. Karma, to znamená, jak si to všechno odsloužím, jak už na to nelpím, takže nelze opravdu mluvit o pravém, v pravém smyslu o věčném životě tohoto smrtelného, to všechno hasne. No? Ale já jako svědek musím zůstat na věky, jestli to dokážu. Ne? Nebo se stanu jenom předmětem záznamu. A to je špatné.
Čili já si prostě na to, jak se říká, napojím se na to.
Ano,
si
ano,
to,
ano. Tak, tak asi. Podívejte se, na jakém stupni musí být člověk, aby už byl tím pohádkovým Honzou, který hledá princeznu. Upozorňuji vás, že nemusí být na nějakém vysokém stupni, protože my hledáme, aniž ještě víme, ani ještě víme, kde ta princezna je, kde tam ten Honza je v různých fázích, ne? A tedy ono, jakmile pojmeme úmysl i k Bohu, tak se stáváme Honzou.
A tak je to.
Už tam. Jestliže někdo nevědomě plní podmínky, které vedou ke spojení s Bohem, jenom spojení s Bohem, vy říkáte, tak už je to vlastně milost, že to je schopen nevědomě plnit. No, tak to je tak. Celý náš život je takovou milostí, víte? My nemůžeme říct, kde to začíná, ne? To je těžko říct. A jestliže člověk nevědomě plní podmínky, tak je to vina, je to vinen on sám v tom smyslu, že vnitřně dorostl do toho nevědomého způsobu plnění podmínek. To znamená, někdo je třeba eticky založen, víte? A někdo je darebák, no, bezpáteřník, nebo zase na listaně, kam víte, tam plášť, já nevím, jak to však nazval. No tak tito lidé neplní ani nevědomně podmínky vstupu. Ale když někdo už je založen tak, že je eticky založen, ne, a podobně, opačně než tuhle ty darebáci, tak už vytváří kolem sebe i zevní podmínky, které k němu zdálně přistupují zvnějšku, proto, aby se s ním ta věčnost vědomě spojila. Čili zase nejde o milost v tom smyslu, jako je to nějaká zvláštní volba, nýbrž třeba s vlivem výchovy se mu dostane lepší příležitosti a podobně. No, my jsme často svědky toho, že ten člověk nemá výchovu, ale přirozeně je dobrý, bychom tak řekli. Že? Takových je hodně. Například, jdeme tomu, umělecký život některých lidí je právě vzorem takového přirozeného správného přístupu vlivem toho, že ten člověk se obírá třeba krásou. A tím se zjemňuje. Výchovu jinak nemá, než ta krása toho umění ho přibližuje k Bohu. A někdy velice akutně. Noha, která stoupá z jednoho schodu na druhý, ne, musí se sice zdvihnout, ale musí mít dispozici druhou nohu, která ještě stojí na tom minulém. To, že jsme omezeni zákonitostí této hmoty, stát pevně na této půdě této hmoty, To je ta vymoženost, že můžeme druhou nohu zdvihnout. Rozumíte? Čili na jedné straně to vypadá jako omezení, že já tam tou jednou nohou lpím, a na druhé straně je to velká vymoženost, že mohu tu druhou zdvihnout. A nakonec i ta, která tam musela být a která mě musela podporovat, až toho nebude zapotřebí, tak také se zdvihne za tou první.
Gottwaldov, 17. září 1978.
Tak já bych chtěl říct něco, jak přistupovat k utrpení svému a jiných lidí. Že totiž my pochopitelně snažíme se o lásku k bližnímu a tak se tedy také snažíme o to, abychom jim pomohli tím způsobem, že prosíme Boha za pomoc pro toho bližního. A jistě, že nám to Bůh nemá za zlé, ale my si nikdy nesmíme hrát na pozici někoho, kdo by Pánu Bohu radil. A teď vysvětlím, proč. Protože chceme-li se stát pomocníkem Božím, a to obyčejně tak bývá, že kdybychom chtěli od Boha něco, v čem bychom nechtěli být nápomocni, tak přeci nemáme ani právo to od Boha chtít. My musíme napřed dokázat svou dobrou vůli, že ze sebe jsme ochotni vydat všecko, co v klidu vydat můžeme. Jestliže ze sebe, pro toho bližního třeba, za kterého prosíme, uděláme všecko, co lidsky v klidu můžeme udělat, tak tam teprve začíná naše právo na pomoc Boží. Jestliže z nějakých důvodů, nechci říct z lenivosti, z pohodlnosti, ale třeba i z nevědomosti, neuděláme to, co můžeme udělat pro bližního sami, nemáme právo říct, Pane Bože, udělej to za mě, abych tak řekl lidově. Nic se nestane. Nebudeme vyslyšeni. Ale nebudeme kolikrát vyslyšeni ani tehdy, když prosíme za něco, co nevíme, jestli je správné, se stane podle naší vůle. Protože my častokrát nevíme, jsme poučeni o tom, jak pomáhat Bohu v tom smyslu, že neznáme jeho záměry. A obvykle neznáme. My ale víme, proč se děje to a proč se děje ono. Proč on dělá to a nedělá tamto. A to už ve starověku, jak když ukazuje se, tohle to nevědělo. Ne? To nikdy nikdo neví. Čili my bychom měli, pokud chceme navíc udělat něco, co sami nedokážeme ze svých vlastních sil, kdybychom navíc chtěli to udělat, tak musíme se vždycky opřít o znalost vůle Boží. A měli bychom napřed si dát líbit to, aby nám Pán Bůh ukázal, jestli chceme pomáhat, co máme dělat. A ne už z vlastní iniciativy si dělat, co chceme. Tak dejme tomu, já jsem tady ukázal na svatého Josefa, že on si dal poradit. Vem si panu Marii, uteč s Ježíškem do Egypta a jak mu bylo poraděno, tak jednal. Neříkám, že každý musí mít hlas nějaký boží nebo anděl musí k němu promluvit, to není pravda. Ale rozumově napřed můžeme posoudit, jestli je to správné nebo nesprávné, to je první světlo. A za druhé, máme tady řízení okolnostmi, které nám bezpečně poradí, co máme dělat. Já si myslím, že v tomto ohledu velice jako podceňujeme možnost vedení, protože my si myslíme, že okolnosti a události, které k nám přistupují, jsou něco, co my nemůžeme ovlivňovat. To naopak my v každém případě ovlivňujeme a nic se nám neděje, co si sami nevyžehlíme nebo nespůsobíme, nebo já bych to řekl radši ještě lidovým způsobem, co si nenadrobíme. I když si myslíme, že to zdánlivě přišlo zvěšku, že to někdo způsobil, to jsme na omylu. My jsme vždycky všim vinni. A jestliže se máme z té viny dostat mimo oblast té viny, tak musíme tu vinu smazat napřed, upozorňuji vás. A teprve pak může přestat ten účinek, který na sobě zažíváme. Účinek naší viny. A tohle to my neděláme. Či my musíme napřed vyčistit ve vlastním domě, než jsme čistit někde jinde. A my bychom, ale to kolikrát pohodlnější, vyčistili někde jinde, jenom kdybychom nemuseli u sebe. Tohle to jsou chyby, které stojí mnoho utrpení, protože vzniká nerovnováha mezi vlastní cestou a přáním po nějaké nápravě. Nemůžeme Pánu Bohu pomáhat, když nevíme jak. Z jaké strany to vzít, když nerozumíme jeho záměru, když nevíme, co on si přeje. Takže nemáme být drzí a chci si přát vědět, co on si přeje v každém případě. To není zapotřebí. To by nás zavazovalo. To je závazná vědomost. A jestliže jsme rozhodnuti někomu pomoci, tam, kde nikdo jinak nemůže pomoct, než jak si říkáme Pán Bůh, tak pak musíme se opřít o vůli Boží. Jakmile toto neuděláme, tak se provinujeme i proti tomu, komu chceme pomoci, i proti sobě. Na obě dvě strany nám uvalujeme veliké nebezpečí, utrpení, protože jsme se postavili možná proti vůli, já říkám možná, no musí to vždycky být, proti vůli Boží. A hrajeme na studi, na které hrát nemáme. Chtěl jsem říci, že jak máme porozumět, nebo do jaké míry máme se snažit porozumět vůli Boží, když někomu pomáháme. V žádném případě se nemusíme starat o vůli Boží vůbec. Když k nám někdo do potřebu nějakou má, nějakou potřebu naší pomoc přichází s dobrou vůlí, ne aby nás vykořisťoval, nebož aby prostě se třeba zachránil, nebo aby něco v svém životě vylepšil tak, jak mu náleží tomu člověku. V tomto případě můžeme bezelstně ho brát jako posla Božího. A to, co chce, že to není nemravné, pochopitelně, považujeme za vůli Boží. A nespleteme se nikdy. Nebo téměř nikdy. On nás to může taky nalhat. Ale to už není naše zážitost. Obelhat nás může. Ale jestliže jde o jinou věc, pomoci někomu v tom případě, když lidsky se už mu pomoci nedá, když jenom vyšším zásahem se mu může pomoci, tady musí být opatrní v tom smyslu, že neznáme-li vůli Boží, tak by bylo lépe mu dál na pokračování pomáhat zase jenom lidsky a ne nějak nadlidsky. Ne přivolávat pomoc Boží svou vůlí tam, kde ta pomoc Boží vůlí Boží nefunguje. V tom musíme vidět nějakou moudrost ze strany Boží. Rozumíte? Jenom v tomto se můžeme mýlit tam v těch obyčejných věcech nikoliv. A tady můžeme udělat chybu. Protože jestliže potom mluvíme Pánu Bohu do toho, co on dopouští, jak se tomu říká křesťansky, a snažíme se, aby to Pán Bůh opravil, protože patrně tomu dobře nerozumí, nebo nemá tak rád asi, jak se nám zdá, tak to zaprvé mu křivíme, no to on si z toho nic nedělá, ale my především křivíme tomu člověku i sobě, protože jdeme jinou cestou, než je cesta Boží. Může se stát, že i když máme nějaké vnuknutí, že mu špatně porozumíme, je to možné, pak není naše vina, že jsme tomu špatně porozuměli, protože jsme nedorostli tomu vnitřnímu pochopení věcí. Vykládá se nám vždycky, že třeba svatý František na pokračování chybně rozuměl svým vnuknutím. Ne chybně, v tom se přizvěděl úplně špatně, ale na takové nízké úrovni tomu porozumět. Ono se všemu dá porozumět na různých úrovních. Já jsem to ve svých spisech často ukazoval, že na různé úrovně věci vykládám. Stále vyložit, že není špatný výklad zcela nejnižší úrovni, není špatný, ale nevyloží všechno. Jiný výklad vyloží víc a kdyby se na vyšší úrovni to dělalo, ještě víc a tak dále. Jenomže čím bych více tomu a hlouběji porozuměl, tím má zodpovědnost je mnohostranější. A já si myslím, že když takový svatý František napřed třeba porozuměl tomu, že obraz Kristův k němu promluvil, obnov tento chrám, když tomu porozuměl jenom lidsky na té nejnižší úrovni, že se nic nestalo, protože mu to stálo mnoho utrpení, protože on zřejmě v té době ještě nedorostl do toho vnitřního budování chrámu, i když tomu byl vybídnut. On byl vlastně vybídnut, aniž si to uvědomoval, to pochopil mnohem později, že má nazbírat síly k tomu, aby se osvědčil v tom budování vnitřního chrámu. A ty síly mohl nazbírat jenom nějakým tréninkem. Tak on napřed trénoval na stavbě normálních chrámů, což tedy z našeho hlediska se nemělo dít. On měl budovat vnitřní chrám, jak se později sám Hanišek dověděl. Ale vůbec nebyl spokojen s tím, že nevím, kolikátý chrám už dobudoval. Pořád měl dojem, že ještě jich neopravil dost. Když mu Ježíš Kristus řekl, tento chrám postav znovu, ne? A nevšiml si, že ukázal na něj, na svatýho Františka. A nebyl spokojen, protože vnitřně byl veden správně Bohem, i když to nebyl vysvětlit správně ještě, že to, co všechno postavil, není ještě všechno. Schází to postavení toho vnitřního chrámu. A teprve, když začal budovat vnitřní chrám, tak měl najednou dojem, že dělá to pravé. A říkala si, jak jsem tak dlouho mohl to nepochopit, ne? Že tak je to prosté. Ale jo, bylo to správně, protože on se musel v tom svým vnitřním stavu neuspokojenosti stále hlouběji a více do základu odpoutávat od sebe, sebe zapírat. A ta míra sebezáporu stále rostla, a tím tak rostla svatého Františka. Protože u něho platí víc než na kohokoliv jiného. Že jestliže slabý plamen je napaden větrem, tak hasne. Jestliže ale silný plamen, a to byl svatý František, je napaden větrem, tak je ještě víc rozmíchán. A on tím, že narazil na překážky, tak jeho plamen vnitřní se rozmíchával. Až celý František milý hořel a už to nebylo k hasnutí až do smrti. A kdyby se byl, jak my tomu říkáme, netrénoval, kdyby bylo nefoukalo, řečeno symbolicky, tak se to nerozhořelo. Takže my kolikrát to, co se děje s tím bližním nebo s námi, musíme považovat jako ono se tady někde fouká do plamene, možná. Nebo něco jiného, čemu nerozumíme, ale zaručeně nemáme radit Pánu Bohu. Máme se smířit s tím, že lidsky musíme udělat, co chceme, a pak klidně od toho umět odstoupit. A to, že jsme lidsky udělali, co jsme mohli, tak jsme se vzali na konec svých možností, na vrchol lidství, rozvinuli jsme své lidství tak daleko, že odtamtud je dosažitelná vyšší úroveň. Dokud neuděláme ze sebe všecko, nemáme vůbec ani právo, aby nám Pán Bůh pomohl nějak nadlidsky. Nemůže. Nemůže, protože my jsme se k němu nepřiblížili. My chceme, aby za nás něco dělal. A to ne. Tomu tady nejsme. My jsme tady proto, abychom vyšli tady z toho omezení, z té klece, které se říká vesmír, tím, že se dostaneme až k jeho výku. Dokud se tam nedostaneme, dokud jsme jeli na dně, tak z té klece nikdy nevybředneme.